Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men det gjorde jeg i hvert fald, fordi jeg har en form for insight og viden. Det var første gang, at Sumika, hun var heroppe med gitaren, tror jeg. Det gik rigtig godt. Tak for det. Du har øvet dig. Så jeg blev ved med det. Tænkte også lige her under nadvaren, så kom jeg til at tænke på, at som protestanter, eller hvad skal man sige, der har vi to sakramenter, to ting, vi holder helligt. Nadvaren, som vi lige har haft, som vi jo har med mellemrum en gang om måneden. Det kan være oftere, det kan være alt muligt, det er der ikke nogen regler for. Og så har vi dåben, som er der, hvor vi sådan offentligt bekender vores tro, at nu mener jeg noget med det her. Hvad er det, der foregår her i dag? Det kører ikke. Så tænk over det, hvis du måske mangler den og tænker, at nu er jeg nået dertil i min vandring med Gud, at jeg vil også bekende min tro sådan offentligt, så er det en mulighed, at vi gør det meget gerne. Jeg tænkte i dag at holde en tale, som jeg vil kalde budskabets kerne, for måske at fokusere på nogle helt kerne ting i forhold til, hvad det er, vi tror på, hvad vi er, vi går og siger, at vi tror på, at det er det, der betyder noget for os. Og når det er budskabets kerne, så er det jo altså taget ud af kerneundervisningen i Bibelen. Så det er ikke noget, kan man sige, vi selv finder på. Det er noget, vi tager direkte ud af Bibelen. Op igennem kirkehistorien, helt fra kirkens første tid, første dage, så helt fra pinsedagen, eller den første gang, det var pinse, så har kirken oplevet vækkelser. Så har kirken oplevet, at lige pludselig så er der rigtig mange mennesker, der bliver interesseret i det her. Og det er sket lige siden, hele vejen op igennem historien. Det sker stadig rundt omkring i verden. Man kan sige, i protestantisk tid, så har de her vækkelser ofte ført til nye kirkesamfund, og måske med sådan et lidt ændret udtryk af det, som man kom fra, det oprindelige, det der var tidligere, og måske også med et lidt ændret bibelsyn på forskellige bibelske sandheder, bibelske grundsandheder, eller i hvert fald udtrykket af dem. Men ingen vækkelse varer evigt. På et eller andet tidspunkt, så dør det ligesom lidt ud, eller gassen går lidt af ballonen, eller hvordan vi skal formulere det. Man glider stille og roligt ind i en tid med mere almindelig kirkeliv og mere almindelig kirkevækst. Så kan vi så diskutere om det, vi oplever i Danmark lige nu, om det er almindeligt, eller at det er ligesom noget andet. Vækkelse er i hvert fald kendetegnet ved en usædvanlig søgning til kirkerne, en søgning, der er større end normalt. Almindeligt kirkeliv er mere kendetegnet ved moderat kirkevækst, om en mere moderat søgning til kirkerne og til evangeliet i det hele taget. Historisk set, så har det ofte været negative ting, eller ting, som vi opfatter som negative i hvert fald, der gør os mennesker åbne over for en ændring af vores liv, åbne over for, at ham her Jesus, han måske kunne have noget at sige ind i vores liv. Ellers så er vi som mennesker ofte ikke så nemme at flytte på. Og det er sådan op igen historien, når der er krige, når der er kriser, når der er alt muligt, så gør det os på en eller anden måde åben over for det her, åben for en korrektion i vores liv. Og ellers så er det, så siger statistikkerne, eller hvis man læser statistikkerne, at det ofte er unge mennesker, som er modtagelige over for evangeliet, over for at lave den her korrektion i livet. Mennesker, som er lidt mere sat med familie og børn og kreditforeningslån og alle sådan nogle ting, de er svære at flytte på. Men nogle mennesker, de er ligesom, cementen er ikke ligesom tør, men når først man ligesom er stivnet i et eller andet mønster, så er man svære at flytte ud af det. Men det kan forskellige kriser i, hvad hedder det, i vores liv på en eller anden måde godt ændre på. Og lige nu kan verden jo godt føle, i hvert fald kan vi godt føle her i Europa, at vi er i en eller anden form for krise og har været i nogle år. Og det vi hører for eksempel fra Ukraine, det er, at søgningen til kirkerne er langt større, end den var tidligere. Det er jo på en enorm negativ baggrund, men sådan er det faktisk også. Eller det er sådan, historien viser os, at det desværre er. Og det var også det, der ligesom skulle til i den allerførste kirke, at der skulle en form for forfølgelse til, inden at tingene virkelig eksploderede. Ellers så gik man egentlig bare og hyggede sig de første 5-8 år af kirkens historie, gik man bare og hyggede sig der i Jerusalem med det her, man nu havde fået fat i, selvom Jesus havde sagt til dem masser af gange, det her, det skal spredes ud over hele jorden. Så der skulle en forfølgelse til for at få dem til at flytte fra det her gode, trygge og sikre og over i det, som egentlig var Guds plan, nemlig at det skulle spredes til hele jorden. Det kan også ske, at kan man sige, både det, man kalder vækkelse, og den almindelige søgning til kirken dør ud, at kirken dør ud og fuldstændig forsvinder. Og det sker ofte, når at åndslivet dør ud, når begejstringen over den frelse og frihed, den livsforvandling, man har oplevet, at den dør ud, så fader det ligesom stille og roligt ud. Det har man også set masser af gange op igennem kirkehistorien helt tilbage til de første menigheder. Der er ingen af de første menigheder, som overhovedet findes mere. De er væk for længe siden, og sådan er der en naturlig udvikling eller afvikling, hvad kan man sige. Der dukker noget nyt op, og noget gammelt dør stille og roligt ud. Når man er der, hvor det gamle, hvis man er i sådan et sted, at det gamle lige så stille og roligt dør ud, åndslivet dør ud, så står man tilbage med et sæt gode leveregler, som ikke skal pege fingre af, og nogle gode værdier, som man ikke skal foragte. Bibelen sætter nogle gode regler og rammer, anviser nogle gode veje og leve på, leve med. Og det skal vi ikke på nogen måde foragte, men ofte vil man alligevel kunne spore de ting, som Bibelen gør klart for os i de her leveregler, altså selve kernen i evangeliet, det er sat i baggrunden til fordel for sådan bestemte leveregler, værdier, som er kommet i forgrunden. Og det starter på en eller anden måde i ånd, og så kan det tit ende eller slut i sådan nogle regler. Og det er rigtig ærgerligt, når det sker. Og jeg håber ikke, det sker for nogen af os, fordi det er simpelthen for ærgerligt. Op igennem kirkehistorien, så har der været masser af mennesker, som har forsvaret troen. Og det er også noget af det, jeg forsøger lige nu at undervise de unge om Helligånden og nådegaver. Og det støder på rigtig mange personer op igennem kirkehistorien, som har forsvaret troen. Specielt når at de etablerede kirker, de har sådan stivnet lidt i deres trosliv, så er der dukket mennesker op, så er der dukket personer op, som har forsøgt at forsvare troen, forsøgt at forsvare kernen i evangeliet, kernen i det evangeliske budskab. Og det har ofte ført til, at den etablerede, den store kirke har følt sig lidt truet, og den har taget det ilde op over for de her, der egentlig forsøger at forsvare kernen i evangeliet. Det er så resulteret i, at rigtig mange af de her trosforsvar op igennem kirkehistorien, ja, de endte som martyrer. Kirkehistorisk, så er det ikke særlig kønt at se på, at kirken slår sin egen folk ihjel. Det har den været god til, det har den været dygtig til. Det har været en yndet disciplin. dem der stak lidt ud, så dem fjerner man, dem gjorde man op med. Og det har foregået i hele kirkehistorien, og det er ikke slut endnu, kan man sige. Det kan være, at vi ikke rigtig sådan, i hvert fald her i landet, slår folk ihjel. Men hvis der er nogen, der påpeger nogle ting over for os, over for det, som er mainstream, og over for det, vi alle sammen går og tror på, så bliver vi straks lidt skeptiske og tager en vis form for afstand. Kan det måske passe? Allerede i Bibelen, så begyndte det her forsvar for troen. Paulus, han var specielt god til at forsvare troen. Han havde ordet i sin magt. Han vidste, hvad han snakkede om. Han var ekspert i det gamle testamente. Og derfor så var han måske intellektuelt, så var han lidt overlegen de andre apostle, som var de oprindelige Jesu disciple. De var mere, kan man sige, almindelige folk. De var mere jævne mennesker, hvor Paulus, han var meget, meget trænet i det her med skriften. Paulus, han kommer jo rigtig langt i sin undervisning i Bibelen. Han har skrevet en god del af det nye testamente. Men kernen, udgangspunktet for det hele, det har han altid for øje. Det holder han altid fast i, og det holder han gerne op. Og der er 2-3 steder, hvor han helt klart for sine læsere skærer ind til benet, at husk nu at holde fast i det her, som er kernen. Hvis vi skal læse 2-3 sådan nogle steder her i løbet af det her indlæg, som jeg skal holde i dag. 1. Korinterbrev kapitel 15 og vers 1-4. Der står sådan her: kære venner, jeg vil minde jer om det budskab om Jesus, som jeg forkyndte for jer, som I tog imod, og som nu er grundlaget for jeres tro. Det er på grund af det budskab, I får lov at gå ind til det evige liv, hvis I da holder fast ved det ord, jeg forkyndte jer. Ellers var det forgæves, at I kom til tro. Kernen i det budskab, jeg gav jer, sådan som jeg selv hørte det og tog imod det, er, at Kristus døde for vores synder i overensstemmelse med, hvad der står i skrifterne. At han blev begravet, og han på den tredje dag blev oprejst fra de døde, sådan som også profeterne forudsagde. Og så fortsætter han, ligesom historien og beretningen. Kernen i budskabet er, at Kristus døde for vores synder. Kristus døde for de ting, vi havde gjort forkert. Det er selve budskabet i evangeliet. Det var derfor, at Jesus, han blev sendt her til jorden. Torsdag aften, så var der et foredrag i Farsø med Naser Khader. Eller 2 foredrag var der. Og han kom også lidt ind på sin kristne tro, eller det ene foredrag, han holdt, det hed fra koranskole til folkekirke, hvordan han fortalte lidt om sin vandring med, hvor han bevægede sig væk fra sin muslimske baggrund, og nu læser teologi. Og der var en, der på et tidspunkt havde fortalt ham, at hvordan tingene ligesom hang sammen, det her med treenigheden, som han havde svært ved at forstå. Og han siger, Jesus, det er, han er sendt til os for at tage Gud ned i øjenhøjde. Og da han så ikke var her længere, så har han efterladt Helligånden hos os. Og det er måske virkelig en rigtig god formulering. Det er gennem Jesus, at vi lærer tingene at forstå. Gud er måske endda lige sådan en lille smule for langt væk. Paulus, han var ekspert i det gamle testamente. Han var ekspert i jødernes lov. Han var farisæer. Det var dem, der var der sad inde med den her kundskab, den her indsigt i loven. Og den lov, den måtte jøderne leve under. Og så ellers håbe på det bedste, kan man sige, når man engang skulle herfra. Rigtig mange love, rigtig mange regler. Det starter med de 10 bud, og så har man bygget nogle masse ting på, som man også skulle overholde. Så Paulus, han er ekspert i det, men vi ved, at han på et tidspunkt, da han som ung er ivrig forfølger af kirken, er på vej til Damaskus fra Jerusalem for at fange de kristne, for at få dem sat i fængsel, for et overnaturligt møde med Jesus der på vejen. Og efter sit møde, så er han ikke sekund i tvivl om, at Jesus død på korset, det forandrede alt, det forandrede historien, det forandrede alt det, han også havde været oplært i indtil da, at det på en eller anden måde satte loven til væg, satte loven på plads. For Paulus så forandrede det her møde med Jesus alt. Og det er det, vi hører, det er det, vi oplever også op igennem kirkehistorien, at det personlige møde med Jesus, det på en eller anden måde forandrer alt i os, hvis vi ellers lader det ske. I 1. Timotheus kapitel 2 og vers 4-6, der ridser Paulus igen lidt kernen i det kristne budskab op for Timotheus. Står sådan her: Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. Der er nemlig kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus. Da tiden var inde til det, gav Jesus sit liv som løsesum for alle menneskers befrielse og viste derved Guds kærlighed til os mennesker. Jesus, han betalte med sit liv for en løsesum for alle menneskers befrielse, står der her. Alle steder i den her verden, hvor der er konflikter, hvor der er krige, hvor der er voldsom kriminalitet og alle sådan nogle ting, så er det mere eller mindre brugt at tage gidsler og derefter forlange en løsesum for gidslernes befrielse. Forlange en mere eller mindre ublu pris for det her. Det er ganske voldsomt, og det kan kræve uhyrlige summer. Der er nogen herinde måske, der har set den her film Ser du månen, Daniel, hvor en dansker var også gissel i lang tid. Vi blev givet den her jord af Gud for ligesom at tage vare på den. Ideen var, at vi oprindeligt skulle leve evigt på den her jord. Vi skulle passe på den. Men mennesket var jo ikke, det kender vi alle sammen, mange dage gammel her på jorden, før oprøret imod Gud begyndte. Oprøret mod Guds forordninger. Der var ganske få regler at leve efter, som mennesket skulle leve efter. De blev sat i noget nær den perfekte verden. Der var åben i buffeten hver dag. Der var ikke, man skulle ikke selv ud og dyrke sin mad og de her ting. Der var bare en enkelt have ved det. Der var et træ i den her have, de jo blev sat i, som den skulle de gå udenom. Der skulle de ikke spise frugten af. Det vælger man så at gøre, og det får så fatale konsekvenser. Gud, han måtte sige til Adam, det du har gjort har konsekvenser, og han ridser forskellige konsekvenser op for dem, og en af dem var, at han skulle dø. Jeg har tidligere nævnt en vittighed, hvor at det er Adam og Eva, og så har de fået en vis flok børn, der går ved at dyrke jorden uden for paradisets have. En af børnene siger, var ikke meget nemmere, hvis vi boede derinde, de kunne kigge derind. Mens de gik her og ved at hakke ukrudt op i deres afgrøder, så siger Adam, jamen vi boede også derinde en gang, men mor hun åd os fra hus og hjem. Vi kender jo alle sammen, at det var ligesom Eva, der startede med at spise den her frugt, og så lokkede hun alligevel manden med på det. Og det fik de konsekvenser, blandt andet, at så skulle de dø. Det har egentlig ikke været Guds tanke indtil da. Jesus, han er den løsesum, der kan, som Gud han tilbyder os mennesker, som kan frikøbe os fra døden. Kroppen, som vi alle sammen går rundt i, den skal selvfølgelig dø en gang. Den bliver slidt ned efterhånden, som vi bliver ældre. Det kan jeg tydeligt mærke hver morgen, når jeg skal op, at der er et vist slid, som ligesom man skal ligesom ud over der om morgenen. Det bliver værre med årene, kan jeg ligesom mærke. Så stille og roligt, så slider vi vores krop ned. Så den skal på et eller andet tidspunkt forgå, men vores ånd, vores indre menneske, dem vi, som vi virkelig er, den skal leve evigt. Den kan leve evigt på grund af Jesu død på korset. Så det kan godt være, at vi på et tidspunkt forlader det her hylster, vi er placeret i, Men vi har et indre menneske, som vi må prøve at forstå, som vi også må prøve at komme i kontakt med. Og det indre menneske, det kan være meget svært at forstå. Det kan være meget svært at komme i kontakt med, fordi at vi er så vant til at være materielle. Vi er så vant til, at alting det skal kunne måles og vejes. Alting skal på en eller anden have en værdi. Så derfor er vi i hvert fald i vores sådan vestlige kultur ikke særlig meget i kontakt med vores indre menneske. Det ligger ligesom ikke lidt til os. Vi har valgt en anden vej, og derfor har vi det så svært med det her med vores indre menneske, med vores ånd. For en tid siden så var jeg på besøg hos det vi kalder NA'erne. Det er nogle anonyme narkomaner, som låner vores kirke faktisk nu 2 gange om ugen, fordi de voksede ud af et møde, der er rigtig mange, som kommer. Og en efter en, det var ligesom lidt emnet for den aften, så hørte jeg dem sige, man kan lige sige, de har været igennem, de fleste af dem har været igennem et forløb, hvor de kommer på en form for kursus, hvor de forsøger at få nogle redskaber til at komme ud af deres stofmisbrug. Og så de her møder, de ellers går til, efterfølgende er en form for efterbehandling, eller en form for, hvor de forsøger hele tiden at holde sig stoffri. Men en efter en, så hørte jeg dem sige, at hvor var det svært at indse og forstå, at vi har et indre menneske også. Det var svært for dem at skulle, som de siger, blive åndelige. Det er også det, vi siger her i kirken. Og de er jo tidligere stofmisbrugere. Og som stofmisbruger, så bliver man så afhængig af det her stof, at man sætter alt andet i baggrunden for at få det her stof, med det resultat, at man ofte har svigtet sine allernærmeste, såret de mennesker, som man egentlig burde elske allermest med de her ting. Og i det øjeblik, at man begynder en vandring tilbage imod, at man ser ind i sit indre menneske, så begynder det at gå op for en, at man, fordi man har været så materiel, som man har været, faktisk har såret mennesker omkring en. Og en del af processen, det er også, at man skal få gjort op med de her ting, og det kan være voldsomt svært. Og den måde, vi kender vores indre menneske bedst på, det er den stemme, som vores indre menneske har. Så kan du sige, nå, har den en stemme? Ja, det har den faktisk. Og toppen, det øverste af den indre stemme, den kender vi som samvittigheden. Og samvittigheden er noget, at vi fra skabelsen er udstyret med alle sammen. Den har vi alle sammen. Om den er aktiv eller ej, det har vi et vist medansvar for. Samvittigheden, det er et indre kompas, som Gud han har lagt ned i os alle sammen, som egentlig er bestemt for at hjælpe os med at finde vej i livet, finde vej i tilværelsen. Vi plejer at sige i forhold til Gud eller i forhold til Helligånden, at Helligånden den er en gentleman. Hvis ikke at du inviterer ham ind, så kommer han ikke ind. Hvis du afviser over for ham, så skubber du ham stille og roligt væk. Det tager han ofte meget pænt, men og bliver ikke fornærmet og såret over det. Og på samme måde kan vi sige, så er den så er Gud en gentleman over for os på den måde, at vores samvittighed, den ligner Gud. Hvis vi aktivt vender Gud ryggen, så får vi lov til det. Så er det ikke sådan, at Gud han slår os ned, næste gang vi går rundt om et hjørne. Det betyder ikke, at Gud har opgivet os, men det betyder blot, at han nu står på afstand med sit tilbud om frelse og forsoning og evigt liv, hvis vi aktivt vender ham ryggen. Det gør de fleste mennesker ikke, i hvert fald tager en aktiv afstandtagen fra Gud, men måske mere antager en lidt mere ligegyldig holdning til det hele. Vores indre menneske er en del af Guds skaberværk. Det betyder jo, at vi har noget af Guds natur i os. Og det vil sige, at den her indre stemme, den har lidt de samme egenskaber, som Gud har. De her gentleman-egenskaber. Det betyder så også, at hvis vi systematisk undertrykker samvittighedens stemme i os, og det kan jeg så, skulle jeg så hilse at sige, at han har sagt, det gør vi alle sammen, mere eller mindre, bevidst eller ubevidst, så bliver den her samvittighedens stemme i os stille. Så bliver den svagere. Om vi kan lide det eller ej, så er vi på en eller anden måde vendt Gud ryggen. Så er der kun én ting at gøre for os mennesker, når det går op for en, hvis man har gjort det her. Det er tilbage til evangeliets kerne om Jesu død på korset. Jesus han betalte med sin død på korset den der løsesum, som vi ikke selv kan betale, som gør, at Gud han gav os frihed, frelse, befrielse og evigt liv i sidste ende. Det der vi oplever som frihed og som befrielse her på jorden, er på en eller anden måde en forsmag for det evige liv. Og det er noget, som først, kan man sige, er kommet med, med Jesus og med frelsen. Det var ikke noget, som var kendt for jøderne tidligere, som var dem, der havde ligesom evangeliet for sig selv. Så hvis vi vælger at undertrykke vores indre menneskes stemme, så er vi faktisk i en position, hvor vi lidt skubber Gud fra os. Det tager han pænt, det er han vant til, men det er ikke for os nogen særlig gunstig position at bringe os selv i. Det er vigtigt, at vi kommer til en erkendelse af, at jeg har brug for at omvende mig, jeg har brug for at tage en ny retning med mit liv, for ikke at undertrykke den her Guds ånds stemme i mig, som i virkeligheden samvittigheden er. Jeg vil godt slutte med at læse fra Hebræerbrevet kapitel 2, vers 1-4. Derfor skal vi virkelig holde fast ved det budskab, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. De jødiske love, Toraen, som blev givet til vores forfædre ved engles medvirken, var yderst alvorlige og vigtige. Når nogen var ulydige og overtrådte dem, fik de straf som fortjent. Hvordan skulle vi så kunne undgå at blive straffet, hvis vi ikke tager budskabet om Guds fantastiske frelse alvorligt? Det budskab blev forkyndt af Herren Jesus selv og siden givet videre til os af dem, der selv har hørt ham. Desuden har Gud bekræftet budskabet ved tegn under og mange forskellige mirakler og ved de åndelige gaver, som Helligånden efter Guds plan deler ud til de troende. Han starter med at sige her, derfor skal vi virkelig holde fast ved det budskab, som vi har fået. Vi bestemmer jo selv, hvad vi gør ved den her Bibel. Vi bestemmer jo selv, hvad vi gør ved Guds ord. Men vi er så også dem, der selv skal leve med konsekvenserne af vores valg. Og min anbefaling, det skal være, at vi alle sammen ligesom arbejder på, sørger for at komme i overensstemmelse med den indre stemme, som Gud har lagt ned i os. Den er ikke en, der tvinger sin vilje igennem. Skubber vi den væk? Er vi ligeglade med den? Så lever den på et eller andet måde med det i lang tid. Men det har konsekvenser for os. Det er en del af Guds skaberværk. Det er en del af himlen, der på en eller anden måde er lagt ned i os. Og vi går klogt i at lytte til den, træne den, lære den op, for at, kan man sige, slippe nemmere, bedre igennem tilværelsen. Og holde os, og samtidig så vil den holde os tættere på det, som er kernen i evangeliet, at Jesus, han døde for din og min synd. Han døde for at købe os fri fra en situation, fra en form for fangenskab, som vi ikke selv kunne købe os fri for. Og det her fangenskab, det er ikke bare en frihed, vi oplever, når vi dør. Det er en frihed, vi allerede kan opleve, mens vi er her på jorden. At de ting, som på en måde binder os, de ting, som holder os tilbage, de ting, som holder os nede, dem kan vi blive sat i fri for allerede, mens vi er her på jorden. Og det er virkelig værd at gå efter, for det giver et helt andet liv, og det giver en helt anden tilværelse. Amen.